Raha matoa ministra ny fitsarana, inona no tompoko natao hoe plasy masoto telo fitisery tao amin'ny FFPM?
Raha momba ny zaza zay amoan'ny mpitsara tsy ampitaona didy ka apetraka amin'ny akany toitory zany a, dia mikasika an'ireo ankizy zay mety ho nahavita heloka izy a, na koa ankizy manana olana, zany hoe tandomindozy zany eo amin'ny fiainana andavanandro, ohatra hoe tsy manana mpiay tsy misy ray aman-drenina niarany ireny herisetra ireny a, ka tsisy amafana mametrahana azy na fianakaviana na ray aman-dreny a, dia mandray andraikitra amin'ny fanjakana zany a mametraka azy amin'ny akany toitony.
Ny fitsarana ve tompoko manala zeto rehefa afa-po izy samy mahazo miala zay te hiala?
Didy ihany koa no manala zeto rehefa hita zany, satria manao tatitra any amin'ny mpitsara ny zaza tsy ampitaona ihany koa ny tompony andraikitra ato, manao tatitra ny hoe mihatsara na ny fomba fitaizana azy eo, na koa nanao heloka izy dia voatsara ny raharahany, ka rehefa voadidy zany izy fa matetika moa ohatra an'ireny a dia sazo miantona no atao, satria amin'ny mahazaza azy zany a dia verina fa mbola afaka iova, afaka ihoitra, dia sazo miantona dia maverina eny amin'nyivon'ny fiarahamonina indray izy a eny amin'ny ray aman-dreniny.
Mbola manara-maso azy ve ny fitsarana tompoko rehefa mody ohatra ireny izy a dia efa vita zanako?
Raha ny tokony ho izy moa a dia misy ny atao hoe éducateur spécialisé a, fa manomana sady aloha rehefa deny alohan'ny ivoahany le fitaizana azy ato zany a, dia efa fanomanana azy a iverina eo anivon'ny fiarahamonina, dia misy moa fiaraha-miasa amin'ireny ONG ireny a izay mikarakara ny fandraisana azy rehefa mivoaka eto a, indraindray dia ahitany zareo asa ireny ankizy ireny, lay traikefa namena azy tato zany a na fianarana zay trio a na tenona, dia indraindray ahitany zareo asa, dia misy ny tafiditra miasa any amin'ny toerana tsy miankina, dia azo antoka zany fa tsy miverina amin'ny ray nahalavo azy tsony a ireny ankizy ireny.